ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសុនរិនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវុនពៅបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិន
បាទអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា Idea ជាវាគ្មិនសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើអ្វីទៅជាមុខរបរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះបាទ
បាទអរគុណលោកសុនរិនបាទយើងនិយាយពីអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺយើងសំដៅទៅលើអ្នកដែលធ្វើការទាំងឡាយណាដែលមានន័យថាធ្វើការដោយខ្លួនឯងតកាយខ្លួនឯងបុគ្គលិកខ្លួនឯងពួកមានន័យថាគាត់មានគណនីខ្លួនឯងគេហៅ self employed ឬក៏ own account ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសហគ្រាសខ្នាតតូចគឺអ្នកដែលធ្វើការមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋអ្នកទាំងអស់នេះគឺគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយបើយើងយោងទៅតាមនិយមន័យរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO គេថាអ្នកដែលមិនបានចុះបញ្ជីទាំងចុះបញ្ជីបសសនិងចុះបញ្ជីនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នេះគឺហៅថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាទ
អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរតើពួកគាត់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏ក្រៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទ
បាទបើយើងនិយាយពីអ្នករោងចក្រកាត់ដេរគឺគាត់មានតកាយច្បាស់លាស់ហើយសហគ្រាសគាត់ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រមសាជាតិអភិវឌ្ឍហើយចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះបញ្ជីនៅក្រសួងការងារអញ្ចឹងគាត់គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មកោក្នុងប្រព័ន្ធបាទ
អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមណាមួយដែលធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាអ្នកដឹកទំនិញអីមួយចុះ
គាត់តាមអនឡាញ
តាមអនឡាញគាត់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធណា
បាទតាមពិតបើយើងនិយាយជាលក្ខទៅអ្នកប្រកបមុខរបរតាមអនឡាញបើយើងយោងទៅតាមច្បាប់ការងារគឺគាត់អ្នកក្នុងប្រព័ន្ធប៉ុន្តែដោយសារស្រុកយើងរដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់កំណត់ថាអ្នកអនឡាញគឺជាអ្នកក្នុងប្រព័ន្ធឬក្រៅប្រព័ន្ធទេប៉ុន្តែយើងយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការងារគឺអ្នកនោះក្នុងប្រព័ន្ធមានន័យថាគឺជាការទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងនិយោជកនិងកម្មករប៉ុន្តែដោយសារស្រុកយើងតកែអត់ទទួលខុសត្រូវអ្នកដឹកទំនិញតាមអនឡាញគឺគេចាត់ទុកថាជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយគាត់ក៏មិនទាន់បានចុះបញ្ជីទទួលបានបសសឬក៏ចុះបញ្ជីពីស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងគិតថាគាត់នៅសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឡើយបាទ
ចុះអ្នកយាមតាមក្រុមហ៊ុនមួយមួយឬក៏ខាងអង្គការមួយមួយហ្នឹងតើគាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធឬក្រៅប្រព័ន្ធណា
តាមពិតបើអ្នកយាមនៅតាមអង្គការគឺគេមានក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់គេមានន័យថាគាត់គឺក្នុងប្រព័ន្ធគឺគាត់មានតកែច្បាស់លាស់អញ្ចឹងតកែត្រូវតែពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌហើយគាត់ត្រូវទទួលបានរបបគាំពៀននៃច្បាប់ជាច្រើនដូចច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវតែធានាដល់គាត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនទាន់បានចុះបញ្ជីទេយោងទៅតាមគោលការណ៍ ILO គឺគាត់ស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធនៅឡើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺមានចំនួនតួលេខច្រើនលើសលប់7.5 លាននាក់គឺសំដៅទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាពិសេសមិនទាន់ចុះបញ្ជីទទួលបានអារបបកិច្ចគាំពារសង្គមនឹងឯងបាទ
តើមានចិត្តនន័យទេលោកថាប៉ាន់ស្មានថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកឬកម្លាំងប៉ុន្មានភាគរយដែរនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះបាទ
បាទយើងយោងទៅលើរបាយការណ៍ ILO ឆ្នាំ2023អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺទាំងអស់កម្លាំងពលកម្ម7.5 លាននាក់បាទច្រើនមែនទែនក្នុងចំណោមកម្លាំងពលកម្ម10លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើយើងគិតទៅលើតាមផ្នែកមួយមួយទៀតវាមានចំនួនច្រើនផ្សេងពីនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ផ្នែកអ្នកធ្វើការលក់ដូរតាមដងផ្លូវយោងទៅតាមទិន្នន័យឆ្នាំ2021របស់វិទ្យាស្ថានជាតិ API គឺមាន1.7 លាននាក់បាទហ្នឹងយើងក៏លេខទៅមើលតែផ្នែកលក់ដូរតាមដងផ្លូវណាអញ្ចឹងសរុបគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺស្មើ7.5លាននាក់ដែលអ្នកជាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលបានចុះមកជីនឹងឯង
អ្វីដែលលោកបានលើកជាទិន្នន័យនេះយើងគិតនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសតែម្ដង
បាទយើងគិតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទ
នៅរាជធានីភ្នំពេញមានជាទិន្នន័យដាច់ដライទេលោក
នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺគេមិនទាន់អង្គនប៉ុន្តែរបាយការណ៍តកតងទិន្នន័យអ្នកលក់ដូរយើងដឹងទិន្នន័យអ្នកលក់ដូរមួយទេព្រោះយើងមិនទាន់បានទិន្នន័យជាក់លាក់ណាមួយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍អុកស្វាមហ្នឹងអ្នកទិន្នន័យលក់ដូរតាមដងផ្លូវមានចំនួន150,000អ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញណា
លោកបានលើកឡើងពីទិន្នន័យនៃការប៉ាន់ប្រមាណមនុស្សនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះមានដល់ជាង7 លានន
ាក់បាទ
តើក្នុងប្រទេសយើងដែលមានប្រជាជន16លានអ្នកសរុប10 17លានណា តើលោកមើលថាចំនួននេះច្រើនឬទេហើយច្រើននឹងអាចថាមកពីមូលហេតុអីដែរដូចថាខាងរដ្ឋมันមានការងារត្រឹមត្រូវដែលមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីឬថកែអីត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាចំនួន7លានអ្នកជាងនេះគឺគេរាប់តាំងពីកសិករផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកកសិករក៏ជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះដោយសារប្រទេសយើងមានចំនួនច្រើនទី1គឺទីផ្សារការងារយើងចង្អៀតបាទទីផ្សារការងារយើងចង្អៀតទី2អ្នកធ្វើការនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមានចំនួនច្រើនទេយើងឃើញថាមានតែសហគ្រាសឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតែប៉ុណ្ណោះដែលស្រូបកម្លាំងពលកម្មប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដោយឡែកសហគ្រាសផ្សេងផ្សេងគឺចំនួនកម្លាំងពលកម្មនៅតិចអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួនច្រើនលើសលប់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមមិញហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺដោយសារអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺភាគច្រើនក៏ធ្វើការតាមទម្លាប់បរាណតាមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងមកណាអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាចំនួនដែលច្រើនលើលុបហើយទីផ្សារការងារយើងក៏មានចង្អៀតហើយប្រាក់ចំណូលក៏មានប្រាក់ចំណូលគ្រឹះស្ថានមានន័យថាប្រាក់ចំណូលសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានក៏មានប្រាក់ខែទាបអញ្ចឹងមួយចំនួនធំគឺគាត់បខំចិត្តធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយបរិបទថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារអញ្ចឹងហើយអាទួលលេខចំនួនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានចំនួនការឡើងហើយអ្នកចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនបានត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសវិញអាហ្នឹងហើយដែលទួលលេខមានការកើនឡើងបែបហ្នឹងឯងបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមធំធំខ្ញុំបានដឹងថានៅក្នុងប្រព័ន្ធដូចថារដ្ឋាភិបាលមានជាវិធានការមានជាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាអីផ្សេងផ្សេងតើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះអ្វីជាបញ្ហាដែរ
បញ្ហាធំរបស់គាត់ទី1គឺបញ្ហាប្រាក់ចំណូលទាបនេះគឺជាបញ្ហាធំរបស់គាត់ហើយបញ្ហាធំទី2គឺប្រាក់ចំណូលទាបហើយគឺគាត់មិនមានកន្លែងលក់ដូរសមរម្យឬកន្លែងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ទេដោយយើងដឹងហើយថាគាត់លក់ដូរអញ្ចឹងត្រូវបានគេដេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាញោមញីបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់គឺបញ្ហាចំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងចំពាក់បំណុលធនាគារចំពាក់បំណុលឯកជនបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមួយចំនួនគាត់មិនមានប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះដោយគេអ្នកធ្វើការធំធំអ្នកក្នុងប្រព័ន្ធនេះទេអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ភាគច្រើនគឺជាបំណុលឯកជននិងបំណុលធនាគារមួយចំនួនហ្នឹងឯង
អញ្ចឹងតើលោកយល់ថាអ្វីជាដំណោះស្រាយថាមានតួអង្គពាក់ព័ន្ធណាដែលអាចចូលរួមដោះស្រាយនៅក្នុងវិស័យមួយនេះបាន
តួអង្គដែលចូលរួមដោះស្រាយគឺមានតែតួអង្គរដ្ឋទេដែលមានលទ្ធភាពដោះស្រាយរឿងបញ្ហានេះពីព្រោះតួអង្គរដ្ឋគឺជាតួអង្គកតាធនីនៅការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋគឺជាអ្នកធានានៅកន្លែងលក់ដូរកន្លែងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយគឺក៏ជាតួអង្គជាអ្នកធានានៅការផ្ដល់នៅទុនសម្រាប់ក្នុងការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មហើយក៏ជាតួអង្គក្នុងការបដិបដាលវិជ្ជាជីវៈឬជំនាញគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងតួអង្គរដ្ឋគឺជាតួអង្គសំខាន់ទី1ទី2គឺតួអង្គវិស័យឯកជនក៏ជាតួអង្គសំខាន់ដែរទី3គឺជាតួអង្គពួកយើងជាសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងឯងនេះគឺជាតួអង្គសំខាន់សំខាន
់តើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះលោកមានមើលឃើញថាមានការបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយករណីទាំងអស់ហ្នឹងទៅពេលដែលមានការបំពេញហ្នឹងតើមានការដោះស្រាយបែបម៉េចដែរ
បើនិយាយទៅលើការបំពេញសិទ្ធិនោះយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រឈមធ្ងន់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងមានន័យថាសិទ្ធិគាត់ត្រូវបានមិនគេគោរពមិនត្រូវបានគេគោរពទីមួយសិទ្ធិគាត់សិទ្ធិប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មយើងដឹងហើយថាគឺគាត់ប្រកបមុខរបរត្រូវបានគេដេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយការធានារបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មិនមានធានាដើម្បីឲ្យគាត់ប្រកបមុខរបរបានសមរម្យប្រកបមុខរបរឲ្យមានផាសុកភាពនោះដែរហ្នឹងគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមួយសិទ្ធិមួយទៀតគឺសិទ្ធិទទួលបានការចងក្រងចូលរួមជាសហជីពសមាគមហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការចរចាជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការចរចារបស់អ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺគាត់មិនទាន់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចរចាឬគាត់មិនទាន់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជាតំណាង ឲ្យកម្មកោផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងការចរចាជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសង្គមជាពិសេសពីអាជ្ញាធររដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានមកដែរដូចលោកសុនរិនដឹងហើយថាពួកយើងតំណាងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមិនទាន់មានកៅអីអង្គុយនៅក្នុងក្រមភាសាជាតិណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឡើយទេមិនដូចអ្នកក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកក្នុងប្រព័ន្ធគេមានកៅអីអង្គុយនៅក្នុងក្រមភាសាជាតិផ្នែកចរចាប្រាក់ឈ្នួលអីជាដើមចំណែកយើងអត់ទាន់មានកៅអីអង្គុយនៅក្នុងក្រមភាសាជាតិដើម្បីធានានៅលក្ខខណ្ឌរស់នៅធានានៅឯកសារគោលការណ៍គតិយុត្តផ្សេងៗដែលរដ្ឋបានចេញនោះគឺយើងមិនទាន់មានកៅអីក្នុងការជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋរៀបចំយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជួយប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅឡើយទេ
ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយគាត់ថាចេញមុខតវ៉ាឬធ្វើកតកម្មមិនធ្វើការងារតើខាងសមាគមរបស់លោកនឹងជួយបែបម៉េចហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការជួយនោះយើងត្រូវតាក់ទងទៅខាងណាតើទៅក្រសួងការងារគេដោះស្រាយឲ្យទេ
បើសិនជាមានការតវ៉ាដោយប្រការណាមួយយើងមានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់ថាតើគាត់តវ៉ានឹងពាក់ព័ន្ធច្បាប់អីឧទាហរណ៍ថាគាត់តវ៉ារឿងប្រាក់ឈ្នួលអញ្ចឹងរឿងប្រាក់ឈ្នួលគឺយើងរុញទៅក្រសួងការងារគឺជាអាណាព្យាបាលក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករគ្រប់វិស័យអញ្ចឹងក្រសួងការងារត្រូវដោះស្រាយឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនយោជកខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែដោះស្រាយអំពីការតវ៉ារឿងប្រាក់ឈ្នួលអំពីលក្ខខណ្ឌជាដើមពីព្រោះកន្លងទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដឹកទំនិញតាមអនឡាញគាត់តែងជាតែតវ៉ាជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋជាពិសេសក្រសួងការងារមិនទាន់មានយន្តការជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីធានានូវសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានការការពារពីច្បាប់នៅឡើយ
ប្រសិនបើមានអ្នកធ្វើការក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះម្នាក់គាត់មិនពេញចិត្តនឹងការបំពេញសិទ្ធិគាត់ចង់ស្នើសុំដំណោះស្រាយអីតើលោកមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់តាក់ទងទៅខាងណាដែរ
បើសិនជាគាត់ត្រូវបានរំលោភសិទ្ធិមិនត្រូវបានដោះស្រាយគាត់អាចតាក់ទងមកពួកយើងខ្ញុំជាសមាគមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏តាក់ទងទៅនឹងក្រសួងការងារក៏បានដែរព្រោះក្រសួងការងារគឺជាក្រសួងសម័យមួយធានានៅលក្ខខណ្ឌការងារជាអ្នកក្រសួងសម័យមួយធានានៅការគាំពារច្បាប់គាំពារសិទ្ធិរបស់កម្មករអញ្ចឹងគាត់អាចតាក់ទងទៅក្រសួងការងារឬក៏ពួកតាក់ទងមកពួកយើងសហជីពដែលធ្វើការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចដោះស្រាយជូនគាត់ឬហោចណាស់ក៏យើងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីឲ្យគាត់មានវិធីនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់មួយផងដែរហើយវាជាកត្តាជំរុញមួយដើម្បីឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយទៅតាមបណ្ដាញសង្គមទៅតាមសារព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននឹងជួយបំពេញសម្លេងបន្ថែមដើម្បីជំរុញឲ្យតកែគោរពនៅលក្ខខណ្ឌការងារគាត់ដែលគាត់ត្រូវតែទទួលបានក្នុងនាមជាកម្មករហើយជាការជំរុញទៅដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំយន្តការយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យអ្នកទាំងនោះទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងវិស័យការងារនៃការប្រកបមុខរបររបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទ
កន្លងទៅខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបអ្នកដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកសន្តិសុខយាមកាមនេះគាត់បានលើកឡើងថាជួនកាលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឈប់ទេហើយបើគាត់ឈប់ហ្នឹងគឺមានការឲ្យគាត់បង់លុយថាមួយថ្ងៃខាត20ដុល្លារបើគាត់ឈប់ពីថ្ងៃខាត40ដុល្លារជាគោលការណ៍ក៏គេមិនឲ្យឈប់ដែរតើនេះជាការបំពេញសិទ្ធិមួយទេព្រោះធម្មតាយើងបើច្បាប់ការងារគឺថាយើងឲ្យមានការសម្រាកហើយជាការលើកទឹកចិត្តនៃការឲ្យប្រាក់បន្ថែមបើសិនបើគាត់ធ្វើការដើម្បីធានាថាមានអ្នកយាមនៅពេលថ្ងៃជប់តើបើសិនបើមានករណីអញ្ចឹងយើងអាចសិក្សាយើងអាចមើលថាជាការបំពេញសិទ្ធិអីទេ
បាទទាំងអស់នេះគឺជាការបំពេញសិទ្ធិទាំងស្រុងតែម្ដងតួនាទីនៃការធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់គឺមិនត្រូវបានគេបំពេញអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងត្រូវបានគេបញ្ឈប់ហើយគេកាត់លុយថែមទៀតហ្នឹងគឺជាការបំពេញសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងដោយមិនមើលគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងត្រូវទទួលបានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋហើយរដ្ឋត្រូវគាំពៀពួកគាត់មិនមែនទុកពួកគាត់ចោលបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តដោយសារពួកគាត់គ្មានការងារធ្វើច្រើនលើលប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើតាមអំពើចិត្តចឹងអាហ្នឹងគឺជាការបំពានច្បាប់ហើយទួនាទីអាជ្ញាធររដ្ឋមិនត្រូវទុកស្ថានភាពនេះបណ្ដោយឲ្យតទៅទៀតទេត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជាពិសេសអ្នកអយុត្តិធម៌ខ្លាំងគឺអ្នកក្រុមសន្តិសុខក្រុមអីហ្នឹងហើយដែលគាត់ខែបុណ្យខែទានគាត់មិនដែលបានទៅលេងស្រុកកំណើតមិនបានជួបជុំប្រពន្ធកូននោះហើយបើសិនជាគាត់ឈប់ត្រូវបានគេកាត់ប្រាក់ឈ្នួលគេបណ្ដឹងចេញពីការងារទៀតគឺជារឿងមួយដែលយើងតែងតែជួបយើងតែងតែឃើញយើងតែងតែឮថារឿងនេះវាកើតអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះដែលពួកគាត់កំពុងតែរងនៅភាពអយុត្តិធម៌បាទ
មុននឹងលោកបានលើកឡើងអំពីការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនជាផ្លូវការដែលពួកគាត់ហ្នឹងគឺគួរតែនៅក្នុងការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំបានដឹងថាធម្មតាក្រុមហ៊ុនមួយគាត់ចុះបញ្ជីគាត់បើគាត់ត្រូវចុះបញ្ជីហើយតើនៅពេលដែលគាត់ចុះបញ្ជីគាត់មិនមានជាកិច្ចសន្យាឬការផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគាត់បានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តើគាត់ខុសច្បាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
តាមពិតអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមិនខុសច្បាប់ទេគឺអ្នកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មស្របច្បាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរដ្ឋអត់ទាន់ចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់មុខរបរគាត់ជាផ្លូវការនៅឡើយខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រទេសអីជាដើមប្រទេសជិតខាងយើងដូចឥណ្ឌាហ្នឹងគឺយើងបានទៅយកប័ណ្ណផ្សោតអ្នកលូដោតាមដងផ្លូវអាជ្ញាធររដ្ឋគេចុះបញ្ជីគេឲ្យកាតពាក់តែម្ដងអ្នកនេះគឺជាអាជីវករគាត់លក់នៅតំបន់នេះតំបន់នោះដើម្បីងាយស្រួលរដ្ឋមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍមុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏រដ្ឋមានយន្តការក្នុងការបដិបត្តិវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បន្ថែមការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបន្ថែមគ្រប់គ្រងគុណភាពចំណីអាហារជាដើមអញ្ចឹងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចធ្វើបានដូចគ្នាផងដែរបើសិនជារដ្ឋត្រូវគិតគូរពីបញ្ហានេះហើយក៏ឡងមកដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍជាតិកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងតែងតែឮសម្ដេចធិបតីលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយដែលធ្វើការអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងការចូលបញ្ជីដើម្បីរដ្ឋមានយន្តការក្នុងការជួយពួកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងផងដែរបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា Idea ជាវាគ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជា The Voice of America លោកវ៉ុនពៅចុះករណីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលវិញតើលោកមើលទៅមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះតើយើងអាចធ្វើទៅរួចទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើមិនទៅរួចដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរ
បាទយើងនិយាយពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគឺជាសារៈសំខាន់ណាស់ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់គ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលជាវិស័យមួយមិនទាន់រៀបរយមិនទាន់បានចុះបញ្ជីជាផ្លូវការអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋមានគោលនយោបាយការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករគ្រប់វិស័យនេះវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យកម្មករធានានៅលក្ខខណ្ឌរស់នៅសមរម្យធានានៅភាពរស់នៅក្នុងនាមជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យសង្គមស៊ីវិល័យមួយដែរហើយបើសិនជារដ្ឋមានប្រមូលទិន្នន័យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់នោះខ្ញុំគិតថាវាជាយន្តការមួយអាចធានាប្រាក់ឈ្នួលបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកបើសិនមានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឧទាហរណ៍អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបើមានកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលពីម្ចាស់ផ្ទះពីតកែរបស់គាត់ផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយចំណុចទី2បើកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យអ្នកដឹកទំនិញតាមអនឡាញអនអីអាហ្នឹងហើយគឺជាការធានាដើម្បីកុំឲ្យគាត់ប្រឈមមុខនឹងការគ្រោះថ្នាក់គាត់ធ្វើការលើសម៉ោងដោយសារគាត់ប្រាក់ឈ្នួលទាបគ្មានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងឯងបាទ
ដូចយើងបានដឹងមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកន្លងទៅខ្ញុំក៏បានដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីបញ្ហាផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានការជួបទៅចែកពិភាក្សាមួយចំតើលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបានកំពុងធ្វើអ្វីឲ្យប្រសើរនៅក្នុងផ្នែកមួយនេះ
នៅក្នុងផ្នែកមួយនេះយើងឃើញថាក្រោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7រជ្ជកាលថ្មីយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយជាច្រើនដូចជាគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមគឺគោលនយោបាយទាក់ទងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមឃើញថារដ្ឋមានយន្តការជំរុញឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬគេហៅថាបុគ្គលស្វ័យនិយោជគាត់ចុះបញ្ជីដោយបងភិកទានស្ម័គ្រចិត្តទទួលបានរបបថែទាំសុខភាពអានេះគឺជាចំណុចទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីកំពុងតែធ្វើហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ឥឡូវនេះអានេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថារដ្ឋបានដាក់ចំណុចអត្ថបទសម្រាប់កម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានចែងជាគោលនយោបាយគោលនយោបាយជាតិអភិវឌ្ឍកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ2023-2028ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ 2023-2028 នេះគឺជាគោលនយោបាយមួយធានាឲ្យកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទទួលបានកិច្ចគាំពារពីសង្គមធានានឹងការចូលបញ្ជីនឹងការទទួលបានសេវាផ្សេងផ្សេងពីអាជ្ញាធររដ្ឋធានានឹងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលដើម្បីកុំឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគាត់បានចាក់ចេញទៅក្រៅជំរុញឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធចូលក្នុងប្រព័ន្ធហើយធានានឹងប្រាក់ចំណូលដើម្បីកុំឲ្យគាត់ចាក់ចេញទៅក្រៅប្រព័ន្ធវិញអាហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយដែលខ្ញុំបានសង្ខេបនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរបាទ
លោកមើលទៅថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចធ្វើអ្វីបន្ថែមចំណុចអតិភិបមួយពីរដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីជួយដល់អ្នកនៅធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះភ្លាមៗឆ្នាំក្រោយឬឆ្នាំទៅមុខទេបាទ
ចំណុចភ្លាមភ្លាមដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើទីមួយគឺរដ្ឋត្រូវតែធ្វើការឧបត្ថម្ភធនទៅដល់អ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីឲ្យគាត់មានប្រាក់ចំណូលឬដើម្បីគាត់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់នេះដែលអ្វីដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើភ្លាមភ្លាមត្រូវធ្វើភ្លាមភ្លាមមួយទៀតគឺពិនិត្យទៅមើលឡើងវិញចំពោះអ្នកដែលជំពាក់លុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវពន្យាក្នុងការសងការប្រាក់ឬក៏សងលុយថ្លៃដើមដើម្បីគាត់មានឱកាសក្នុងការបន្តមុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ថែមទៀតហើយអ្វីដែលធ្វើមួយទៀតគឺរដ្ឋត្រូវរៀបចំជាប្រព័ន្ធទាំងប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមទាំងប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានចុះបញ្ជីនៅការទទួលបានមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលឬក៏បានបោសសរឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងឯងដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យគាត់ធានាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងផ្នែកសុខភាពផងធានាផ្នែកសិទ្ធិថែមទៀតផងធានាផ្នែកសិទ្ធិហ្នឹងគឺសំដៅថារដ្ឋត្រូវរៀបចំយន្តការយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានកន្លែងលក់ដូរសមរម្យជៀសវាងអាញាធរធនៈជាតិធ្វើផ្សេងអាញាធរធនៈក្រមជាតិធ្វើផ្សេងអាហ្នឹងក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរហើយក៏មិនមានការធានាសម្រាប់ការប្រកបមុខរបរប្រកបដោយផាសុកភាពនិងការកើនប្រាក់ចំណូលដែរក្នុងឱកាសនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយជាតិគឺធានាឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែអាញាធរធនៈក្រមជាតិចេះតែដេញគាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគាត់គ្មានកន្លែងលក់ដូរកន្លែងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មសមរម្យអាហ្នឹងគឺมันอาจធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតទេត្រូវឆ្លោយឲ្យបន្តចំពោះអាការធានាកន្លែងប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីនៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ